Кепілер Азатлык Радиосы. Сөйіңізі сағылық форматтылың лейзілер. Бүгін 2025 жылың 21 августы, кептенің 4-ші күні. Хабарлар күнілігімізді дінгілемеге шағырыяр. Бүгін программамызды. Вашингтонны Абаса ве Түркменстан еллік екі тараптайын кеңесмелеріні кетірді. Байтақтың молымлары Фақты ұйымына құл қошонтларыны қосмағы мезур әділе. Түркменстанны кезлейіні ішлеген Насфаларына içerki görüş güýçlüni ýer we beýlek täzelikler. Odaly soň habarlar diňle. Olar bilen sizmen ýogsun anly gurban tanış edýär. Rusiýanyň Gorunmak ministrligi 21-nji awgusta geçilýän giýje anneksiýa edilen Krimiň we Gara deňiz akwatoriýasyndaky 9 sewtiň üstünde 49 pilotsy uçuryň urlanlygyny habar berdi. Ministrligiň maglumatyna görä Rostov sewtinde 21 pilotsy uçur urulyp ýokaldy. Gubernatoryň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirji Yuri Slyusar senat kärhanalarynyň birine ýangyn turanlygyny habar berdi. Astron eserinin havarına göre pilotsuz uçurlar Novoshaktinskidaki nefti kaytadan işleyen zavoda zar vurdu. Okucular nesire şehrin yukarısından 5 dögörögi partlama sesinin eşitilendigini aittiler. Ukrayna'nın Eksilenovo Kosmok Telegram kanali Nefti kaytadan işleyen zavodun 2 tane Panzer S1 hova gorogu ulgamı ve ballistik raketa karşı tor raketi ulgamı bilen goroliyanlığını tasdikleyen. Yönü bir kömök etmedik kolorlu. Gubernator Aleksandr Gusev'un veren havarına göre pilotsu uçarın karınlarının kaçmağı neticesinde Voronezh sevtinde bir elektrik deskasına ziyan etti. Gusev'un sözlerine göre bir neçe ova elektrik sigarlı, bir neçe otlu saklanan. Hüzum neticesinde Novoboronich AES'nin 7. güç bölümü setten vaqtlayın kesirlik. Kovpsuzluk güvekimi yok deyip Ros Energi Atom Tas Kavar kulluğuna aitti. Rusya 21-nji awgusta geçilýän gyýje Ukraina 614 pilotsuz uçar we raketa şol sanyny 4 sany Kinzhal aeroballistik raketasy, 2 sany Iskander M ballistik raketasy bilen hüjüm etdi diýip Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň howa güýçleri serkerdeligi habar berdi. Zakarpattiýa sewtiniň Mukhacheva şäherine bir kärhana urulan darwa netijesinde 15 adam yaralandy. Häkimetleriň maglumatyna görä 10 adam keselhanaga ýetirildi. Zakarpattiýa sewt administrasiýasynyň başlygy Miroslav Bilecki kärhanadaky ammar binasynyň ýykylanlygyny we ýangyn turanlygyny habar berdi. Israil harbylary Gaza şäherine hüjüm edip başlady diýip 20-nji awgust agşamy Israiliň gorunmak güýçleriniň metwat sekretary General Effi Defrin habar berdi. Onun sözlerine göre koşun bölümleri eýýäm şäher eteğine gözegçilik ederler. Operasiýa ýakyn wagtda koşmaçy güýçler hem gelip koşular. Parahy dilaty ýetjek ziýany azaltmak üçin koşun parahy dilaty duýduruş berer we olaryň evakuasiýa edilmegine ýol berer diýip general aýtdy. Bu operasiýanyň çägini sewtlerdäki hökümet işleriniň utgaşdyrjysy zorlugyň günortasyna has köp adam yerleşdirmek üçin ol ýerdäki kommentar infrastruktur Turani utgoşturmak tagallalaryny edýär diýip defrin aýtdy. Biz gaza zorlugynyň asudy ilatyna kömek bermegi dowam etdirýäris we ony giňeldýäris. Boşmaça kömek paýlaýyş merkezlerde öredilýär. Bu çemeleşme ilatyň hamada garaşlylygyny alaldyr diýip general söýdüniň üstüne ýetirdi. The Jerusalem Post Israil goşunynyň gaza edýän hüjümini Hamadyň Abasa we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terrorçy diýilip kesgitlenen guramanyň 10 sany zamuny boşatmak we 60 günlük ýaraşyk girilmek baradaky teklibiniň fonuna başlanlygyny bellýär. Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerinin Ornvasarı Mehri Beşimov ile Palestina Administrasiyasının Türkmenistan'ın adattan nasarı ve doğal ihtiyarlı ilçesi Rana Abu Nizlek'in arasında duşluk geçirildi deyip Türkmen diyiminin web sahipası 19. Ağustos'ta haber verdi. Duşluğun doğamında taraflar siyasi diplomatik, sövde aksadı ve medyan ansar perver uğurlarda iki yurdun arasında kılmattaşlığın mühim meselelerini ara alıp maslahatlaştılar deyip haberde anıklaştırılman aydılıyan. Şeyle de Rana Abu Hizlek öz adından ve Palestina administrasiyasının yolbaşlarının adından Palestina halkına verilen insanperver kömek üçin Türkmenistan'ın yolbaşlarına minnettarlık bildirdi. Duşugun ahırında taraflar hizmettaşlığı bundan öyle akta östürmeyi ağırlıdıklarını tasdikladılar. Siz son kavarlardan